Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи» – вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у подорожах «Свободи» вандровка з Дмитра Бартосіка у вёску Кудри Шепінського району. У білоруським замежжі про програми Європейського волонтерського сервісу, що пропонуються не білорусам. Білоруська Атлантида «Життя і смерть мітов» – тема сьогоднішньої передачі «Крив'я». А починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з запісу онлайн-конференції з палітыкам Александром Добровольським, якая адбылася ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода на гэтым тыдні. Спадар Александр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу?
Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары, рэч, яна патрабуе нават большых ресурсаў, чым кампанія выбараў, а ресурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбарчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем – вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі.
Наступнае пытанне Александру Добравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі Беларускага народнага фронту?
Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з Беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых незалежных позиций, як з іншими партиями.
Ці ёсць у об'єднаних демократичних сіл план діяння у тим випадку, коли Захад признає теперішні вибори легітимними?
Ёсць такі план діяння. Ми маємо такий досвід після виборів 2000-го року, які ми байкотували. АБСЄ, врешті, признала парламентська асамблея, признала білоруський парламент, а парламентська асамблея Ради Європи не признала. Ми, аналізуючи ситуацію, прийшли до висновки, що формат нашого уділу навряд чи істотно повпливає на признання чи не признання виників цих виборів, а повпливають інші речі, ну, наприклад, коли будуть більш прозорі процедури і назиральники зможуть назирати за підліком голосів, тоді це дасть нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставу будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносіну з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу.
Наступнае пытанне да Александра Добравольскага даслаў Юры Канавалаў з Гомеля, но даволі вялікае. Шановны спадар Добравольскі, у 2004 годзе, калі ішла мінулая так званая перадвыбарчая барацьба ў гэты так званы парламент, цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі яны пацерпяць паразу ў 2006 годзе, дык усе сыдуць у адстаўку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсці ў АГП, альбо ваша партыя такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабіста і партыя АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на ўвазе не размаўляць, абмяркоўваць гэта на якіхсьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню?
Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне ад складнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Праблема ў тым, што беларуская апазіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мабілізавала ўсё на барацьбу з апазіцыяй з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хацеў бы параўнаць некаторых нашых прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. І вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія, і гэтыя кепскія, справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз магу сказаць, што на іх вельмі моцная ў мяне надзея. Я па статусу з імі ўжо роўны. Я сышоў з пасады намесніка старшыні партыі, праўда, не таму, што там хтосьці штосьці абяцаў, а таму, што проста быў на гэтай пасадзе 10 гадоў і палічыў, што гэта ўжо за многа. І вось з гэтымі людзьмі я працую на роўных падставах. Праўда, трэба сказаць, што ў іх не хапае досведу, і мая задача гэтым досведам з імі падзяліцца, іх падтрымаць, каб мы маглі больш эфектыўна працаваць разам.
Ці будзе асабіста дамагацца і партыя ГП сапраўдных зменаў выбарчага заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента?
Справа ў тым, што мы за змены выбарчага заканадаўства выступалі не толькі на словах, мы распрацавалі і прапановы, якія тычацца менавіта змены ў выбарчым кодэксе, а іншы варыянт да пастановы ЦВК, каб дэмакратызаваць, можа, не заканадаўства, а выбарчы працэс, і рабілі інфармацыйную кампанію, што да таго, каб, напрыклад, патрабаваць датэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента таксама магчыма, але ў пэўнай сітуацыі. Патрабаваць таго, што немагчыма дасягнуць у палітыцы, можна, але трэба рабіць гэта вельмі асцярожна, бо калі ўвесь час так будзеш рабіць, то знойдуцца яшчэ шмат людзей, якія будуць казаць, што гэтыя людзі з рэальнасцю не маюць нічога агульнага. Хачу сказаць, што вось такі настрой, ён зменіцца, калі будзе хоць першае пачуццё, што магчыма змены ў дзяржаўнай уладзе, ў палітычнай сітуацыі. Гэта паказвае досвед шмат якіх дзяржаваў, і тыя людзі, якія сядзяць і крытыкуюць, пасля выйдуць разам з усімі, як толькі штосьці пачне хістацца. Што да прагнозаў на будучыню, мне здаецца, што ў стратэгічным плане Беларусь перайшла ад той мадэлі, якая была раней, а гэта была мадэль захавання мінулага ці нават вяртання ў мінулага, гэта мадэль была супраць будучыні. Пра гэта сведчыла шмат што, і ідэалагічная вертыкаль, і камсамолы, лукамолы, і так далей, і ўсе гэтыя камуністычныя назвы вуліц нават. Але гэта мадэль вельмі рэсурсаёмкая, і такіх рэсурсаў не хапае і не хапіла. І зараз, калі высветлілася, што ўвесь эканамічны цуд быў выкліканы толькі таннымі датацыямі Расіі, сітуацыя прыйшла да таго, што ўжо і паадмянялі льготы, і прадаюць заводы, і так далей. Я думаю, што сярод номенклатуры ўжо пачаўся такі настрой, як прыстасавацца да будучыні. І гэта не пакідае ў стратэгічным плане ніякіх шансаў гэтаму рэжыму. Справа будзе ісці толькі пра тое, як і калі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе новая стратэгія апазіцыі, якая была прынята ў мінулым годзе, вельмі важная, яна прадугледжвае як варыянт перамовы з уладай. Гэта значыць, што гэта будзе, можа быць, больш гладка, без рэвалюцый, Але гэта не адзіны варыянт. Таму я думаю, што трэба над гэтым працаваць, каб грамадства было гатовае. І самае галоўнае, калі грамадства будзе гатовае, каб не паўтарыць памылак, якія былі, каб арганізатары ўсіх акцый, мерапрыемстваў таксама былі гатовыя да таго, што людзі выйдуць.
На хвалях свабоды вы слухаеце запіс онлайн-канферэнцыі з палітыкам Александрам Дабравольскім. Якія ў аб'яднання грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты ў нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтых шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. Тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гарой Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, і яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.
Спадар Александр, дык што ж там ўсё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію?
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недавно Павлюк Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яе не змаглі скараціць да 10 тысяч знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я злёг на некалькі дзён, схадзіў да ўрача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. А праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё гэта было надрукавана. Ну, ўлада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, што тут віны сябе я не здымаю, але трэба зрабіць такія высновы, што у выбарчай кампаніі абавязкова павінен быць дыспетчар, які кантралюе ўсе крытычныя кропкі па часе. Такое пытанне ставілася перад кіраўніцтвам выбарчага штаба, аднак яно было не вырашанае. Вось урэшце рэшт праз 3 тыдні пасля таго, як яно было пастаўлена ў рэзкай форме і было не вырашана, і адбылася такая падзея. Звычайна у выбарчых кампаніях юрыдычная служба кантралюе такія рэчы, як выкананне перадвыбарчага графіку, але таксама гэта неправільна, павінен быць дыспетчар кампаніі па ўсіх канонах, па ўсіх падручніках. На жаль, такога чалавека не было, і аднаго адказнага за тое, каб усё выконувалася ў час, не было. Вось урэшце адбыўся такі збой.
Добрый дзень, Александр. Ці не здаецца вам, што мяркуемае прызнанне Захадам палаткі, гэта першае для Захада жаданне знайсці хоць нейкі фармат дыялогу з Беларусю для адрыва яе ад Масквы? Другое, для Лукашэнкі гэта магчымасць змяніць канстытуцыю такім чынам, каб да 2011 года прэзідэнт абіраўся легітымным парламентам, а не ўсенародным галасаваннем. Такое адчуванне, што абедзве бакі блефуюць, але выйграе зноў Лукашэнка. Ці ёсць у АДС аналітыкі, якія праглядаюць сітуацыю на некалькі гадоў наперад? Дзякуй.
Ну, пачну з канца. Аналітыкі такія ёсць. На жаль, прагнозы на некалькі гадоў наперад рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза. Але зразумела, што мэта захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна. Што да магчымасці выйграць для захаду, то я думаю, што гэта будзе не тактычны, а стратэгічны выйгрыш. А для Лукашэнкі зараз патрэбен тактычны выйгрыш, і змякчэнне захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нялёгкі. Я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку МАЗ, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра ўсведамляе, можа быць, не разлічваючы лагічна, а сваім звярыным пачуццём.
Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага ад Радыё Свабода. Спадар Александр, вы ўдзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў 2 паспяховых. У 89-м годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995-м былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй.
Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свабоды і дэмакратычнасці было значна менш у грамадстве. Тады толькі тэндэнцыя была іншая. Я хачу сказаць вам, што ў 89-м годзе, каб стаць дэпутатам, трэба было зрабіць нашмат больш, чым у прынцыпе пасля. Уявіце сабе, што трэба было не толькі каб цябе вылучылі, а ніякіх партый і арганізацый, каб вылучыць, не было, і зборам подпісаў вылучыцца было немагчыма таксама. Трэба было, каб цябе вылучыў працоўны калектыў. А ў маім калектыве было некалькі тысяч чалавек, і вось тое, што мяне вылучылі, гэта быў ужо пэўны цуд. Пасля трэба было прайсці акруговы перадвыбарчы сход, дзе людзі, якія фармальна прызначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І вось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактычна ў першым туры я перамог, але па аднаму раёну сфальсікавалі вынікі, у нас там не хапіла назіральнікаў, і у другім туры я тады ўжо перамог з вынікам 66%. І хачу сказаць, што галоўнае, што тады было, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія гатовыя былі штосьці зрабіць, каб адбыліся перамены ў сваёй краіне. У гэтым быў сэнс. Зараз вось гэтага няма. Каб гэта было, усё астатняе не мела б ніякага вялікага значэння, гэта ўсё б вырашалася. Зараз проста у нас іншыя людзі, якія спяць. Што да кампаніі 95-го года, то яна ўжо была ў іншых умовах. У умовах, калі Лукашэнка быў ужо прэзідэнтам, ён заклікаў на выбары не хадзіць. Заўважаю, успомніце, ён фактычна заклікаў да байкоту. Нам прыйшлося вялікія намаганні прыкласці, каб гэтыя выбары адбыліся. Гэта было вельмі цяжка, але ж мы былі абраны. Ну а зараз мяне вымусілі зняцца, таму што страчаны быў сэнс удзелу ў кампаніі, калі не дазволілі нідзе заблокавалі друкаванне перадвыбарчых матэрыялаў. Таму калі параўноўваць гэтыя кампаніі, то дэмакратыі і свабоды было значна менш у 89 годзе, але былі іншыя людзі. Я спадзяюся, што ў нашай краіне ўсё ж будзе такі ўздым, калі людзі адчуюць, што трэба паважаць і сваю ўласную годнасць, і трэба быць адказнымі за лёс сваёй краіны.
І ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Хацеў бы пажадаць слухачам Радыё Свабоды, якіх вельмі паважаю і люблю, заставайцеся са свабодай, любіце свабоду, і не толькі радыёстанцыю, але свабоду ў сваёй краіне.
С текстом онлайн-конференции с Александром Добровольским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. А теперь у нашем эфире «Подорожье свободы». Вандровка с мистера Бартосика в вёску Кудрыча Пинского района.
В компании с пинским краезнавцем, экологом Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычи, маленькую вёску, якая схавалася у саправдных полесских болотах. Дякуючи спадару Алексею, тут не знищенных мелиораций. Грунтовая дорога уявляє класичную греблю праз кілометри багни. У весну гэтай дороги нема зусім, яе заливає паводок. А еще десяток годов тому и гэтай греблі не было.
Красовику или в мае, когда приедешь сюда, вот где мы тут с тобой идем сейчас, это все вода стоит, тут только на лодке. Можно проехать или так, на возе, когда стоять на возе, можно проехать с острова на остров. Тут 7 островов. Ранее после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталось. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы уражваюць сваёй архаічнасцю, непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема, і печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу, і когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных тут. И потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. Из Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Для них это подороже на машине часу?
Так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Беларуси можно увидеть Европу, какой была Западная Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка була, молодёць збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться, да і хто куди, бо нет сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови дають за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є. А зараз...
Ви самі все робили так? І їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою... До 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі є. Чи я, ето корівонька по полі рікає. Ето то гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка.
Седячи на стогадовым ганку, сярод палеской тиши, нават тяжко уявить, что у гэты затишный куток добиралася война. Здаецца, лепшага месца для схованки от сусветных напастяў не знайсти.
Тут у войну жить не умирать было. У людей голодны были и холодны. А у нас тишком-нишком мужчин забрали на войну, а жонки... Садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін.